Albiste txarra gaz naturalaren erabiltzaileentzat. Gaz naturalaren salneurria berriro igo da eta doakoa zen ikuskapena orain ordaintzekoa da. Honetaz hitz egiteko telefonoen bestalde Jose Luis Segura dugu, Eka, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolamenduko Komunikazio Arduraduna. Egunon, Jose Luis.
Egunon, Miguelxo.
Zemoz gabiltza.
Ondo, tasu.
Ondo esan beharko, mil esker. Bien, bitartean esan dudan bezal, albiste txarrak gaz naturalaren erabilentzat. Alde batetik, gaz naturalaren salneurria berriro igo da eta nola gainera.
Bai, igo da etxe bizitza eta enpresa txiki eta ertainentzat gaz naturalaren salneurria. Eta pasaren igandean igo zen, berriro 108,9 igo da. Igoera hau da aurten egiten den laugarrena, laugarren igoera honekin urtarrilatik ona 10 hilabetetan soilik gasaren salneurria garestitu da 118,5. Gaz naturalaren prezioa igo zen urtarrilan 104,7, apirilean berriro beste 102,1, uztailean beste 103,1 eta orain urrian beste 108,9. Azken igoera hau da urtean 50.000 kilovatio orduko baino gutxiago kontsumitzen dutenentzat, hau da etxe bizitzak eta enpresa txikiak eta ertainentzat. Beraz, beste buelta de tuerka bat, erderaz esaten dena, eta bai, hala da, hori da albiste txar bat lena.
Bien bitartean, zergatik igoera hori, asko, esan nahi dut, urtarrietik ona, esan duzun bueno, bezala, euneko ia hogei, zergatik?
Izugarria da, arrazoia ez da oso erreza saltzea, eta guk ere sakontasunean ez dugu zautzen ondo. Badakigu energiako batzorde nazionala eta industria ministerioaren arteko eztabaida latza egon dela egunotan, ze azken igoera hau, altua izateaz gain, energiako batzordeak aholkatutakoa baino asko handiagoa izan da, ze batzorde horrek orain urrirako gomendatzen zuen igoera 105,1 izan behar zela, eta ia bikoitza izan da. Eta eztabaida bizia izan dute, esan dudan moduan, batzorde horrek eta industriako ministerioa, ze energiako batzordeak dio, oraindik lehengaien kostea, eta hori da tarifetan zerikusia duen osagaietako bat, ondo zehazteko arau utxune bat dagoela. Eta, utxune hori konpondu behar du gobernuak, eta baina, oso zaila da azaltzea, ze beraiek azalpenak ematen dituzte, baina kaleko jendeak behintzat ez dugu lertzen zergatik igotzen dena inbeste.
Zorionez, argindar eta butanoaren salneurriak geldirik daude momentuz.
Momentuz, bai, oraingoz, bai. Industriako ministerioak erabaki du hiruhileko honetarako argindarra eta butanontziaren salneurriak ez igotzea. Ondo, zeren bai, gogoratu behar dugu, argindarraren prezioa urtarrilean igozela 103,3, gero uztailean berriro igozen argindarra 105,6, butanontzia urtarrilean igozen 105,2, beste 109,9 ez da gutxi martxoan, eta gero ekainan, butanontzia apurtxo bat jaitsi egin zen 104,2, eta lehen esan dugu moduan urtarrilatik gaur arte lehen esan dugu gazaren salne horria. Butanontzia garestitu da urtarrilatik gaur arte 111,9. Beraz, postekoa da, orain berriro ez igotzea argindarra eta butanontzia.
Bestetik, bigarren albiste txarra, naturgazeko bezeroen kexak ugaritu dira azken egunotan, doakoa zen ikuskapena orain ordaintzakoa delako.
Bai, azken asteotan hemenekan jasotzen ari gara naturgazeko bezero askoren kexak. Bezero horiek haserre daude beraien etxeko gaz instalazioetan laurtean behin egin beharreko ikuskapena kobratzen hasi delako konpainia hori, Naturgaz. Ikuskapen honen batazbesteko gastua 50 eurokoa da. Bezeroek diote ikuskapen hori doakoa zela beraiek kontratua sinatu zutenean eta inork ez diela esan aurrean kobratuko zela.
Eta momentu honetan nola geratu da, nola dago afera?
Bai, bueno, Naturgasek erantzun du idatziz esan ziela bezeroei 2007ko martxotik aurrera, lau urtean behineko ikuskapen beharrezkori kobratuko ziela, legez derrigortuta dagoelako, Eusko Jaurlaritzak ustailan ezarritako dekretu batek behartuta. Hori da erantzun dutena, baina, bueno, hau azaldu behar dugu apurtxo bat. 2007ko martxoaren lauean indarrean ezarri zen bederatzi 2006 errege dekretua, Madriletik etorria, zeinek gasezko erregaien banatze eta erabilpenaren araudi teknikoa onartzen zuen. Eta horrek, 7. artikuluan beharrezkoa den laurtean beineko ikuskapena gas hornitzaileek egin behar dutela esaten du, eta baita ere ikuskapen hori erabiltzaileek ordainduko dutela. Ikuskapena kobratzeko soilik, hori pasaren urteko martxoan errege dekretu hau indarrean sartu zenean, ikuskapenak kobratzeko soilik falta zen Eusko Jaurlaritzak egin behar zuen tarifen ezarpena. Salneurrien ezarpena hori heldu zen urte honetan, uztailan, urte eta piko beranduago. Eusko Jaurlaritzak indarrean ipini zuen 125/2008 dekretua, uztailaren 15-ekoa, zeinek kanalizazio bidezko gaz naturaleko hornitzaileek erabiltzaileei egiten dizkieten zerbitzuengatik, hoien artean ikuskapena, kobratu ditzaketen gehienezko tarifak ezartzen dituen dekretu horrek. Eta dio, tarifa hoiekin, orain gaz hornitzaileek kobratu ditzatekela 2007ko martxoaren 4-tik aurrera egindako ikuskapenak. Ematen du atzeranzko ordainketa, baina berez bada bere garaian aplazatutako ordainketa bat, ez? Dena dela, esan eduguna da, Eusko Jaurlaritzaren dekretuak gas hornitzaileek lan hoiengatik kobratu ezaketen gehiena ezartzen duela, baina ez dituela enpresa hoiek kobratzera derrigortzen. Eusko Jaurlaritzaren dekretu horren 7. artikuluak salbuespena dena dio. Literalki, enpresa banatzaile batek dekretu honetan ezarririko kontzeptuengatik ez kobratzea erabakitzen badu ez kobratzea, edo kontzeptu hoietan deskontuak aplikatzea, salbuespen edo deskontu hori aplikatu beharko die bere hornidura zonako kontsumitzaile guztiei. Hortaz, ez da egia gaseko enpresek esandakoa, ez da egia gas hornitzaileak ikuskapenak kobratzera legez derrigortuta daudenik.
Horretan ere beste elementu bat, Naturgaseko gaur eguneko bezero askok Bilbogasekin sinatu baitzuten kontratua orain dela urte batzuk, eta ezberdina.
Bai, hori da gertatzen dena. Zuk esan duzu moduan, Naturgaseko gaur eguneko bezero askok Bilbogasekin hasi ziren, Bilbogasekin sinatu zuten kontratua orain dela urte batzuk, gero Naturgasek Bilbogas irentzi zuen, beste enpresa txikiago batzuekin egin zuen moduan, eta garai hartan, lau urtean behineko ikuskapenaren doakotasuna zen, hain zuzen, Bilbogasen publizitate erreklamo garrantzitsua. Osea, ikuskapena hori doainik izango zela, eta eskaintza horrek ez zuen epe mugarik azaltzen. Da, bezero batzuk ekara ekarri dituzte garai hartan Bilbogasek argitaratutako iragarkiak prentsan, eta bezeroei ematen ziren informazio dokumentuak, eta hor ez dago zalantzarik, argi eta garbi ikusten da. Batzuk ere ekarri dute sinatu zuten kontratua, eta ikuskapenaren ordainketaz ez du ezer esaten. Orduan, guk esaten duguna da publizitatea loteslea dela, binkulantea dela. Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen babesarako lege orokorrak publizitatearen informazioa loteslea dela esaten du. Erositako produktuek eta zerbitzuek hoiek saltzeko erabilitako publizitatean adierazitakoa bete egin behar dutela, eta kontsumitzaileak hori exigitzeko eskubidea duela. Horrela azaltzen du, adibidez, Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismoko Departamentuak argitaratutako kontsumitzaileen eta erabiltzaileen gidan, literalki esaten du. Eusko Jaurlaritzak. Publizitatea ez da propaganda hutsa, ez da egileak nahierara egiten duen zerbait. Nahi duenean beteaz eta nahi ez duenean ez. Publizitatearen informazioa loteslea da eta hori exigitu dezakegu. Horregatik komeni da kontratatutako produktuari edo zerbitzuari buruz izan dezakegun publizitatea gordetzea, batez ere diru asko balio duen produktua edo zerbitzua denean. Orduan, ba, gure ustez hemen gaude legeen arteko gatazka batean. Ze batetik, errege dekretuak, Madrilek emandako errege dekretuak eta Eusko Jaurlaritzarenak gas hornitzaileek ikuskapena egin eta kobratu dezaketela diote. Bueno, egin behar dutela eta kobratu dezaketela. Ez kobratu behar dutela, hori gogoratu behar da. Kobratu dezaketela zenbateraino kobratu dezaketen. Eta bestetik, konsumitzaileen eta erabiltzaileen legearen arabera, publizitatearena bete egin behar da eta konsumitzaileek hortan esandakoa exigitu dezakete. Eta, bueno, gure ustez, kasu honetan, ba, konsumitzaileen eskubide hori bortxatu egiten ari da. Eta, bueno, ba, ikusiko dugu, erreklamazioaren bat aurrera eramaten baldin bada, epaiketaren bat egiten baldin bada honekin, ba, ikusiko dugu epaileek zer dioten, baina hemen gatazka dago bi legen artean. Dekretua eta konsumitzaileen eskubidea, konsumitzaileen eta erabiltzaileen babesarako lege orokorrak bermatuta, ez?
Josli Segura, Eka, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolamenduko Komunikazio Arduraduna. Mil esker eta datorren aste arte.
Bai, eskerrik asko.
Agur.
Agur.